กระทรวงการคลังได้รับความเห็นชอบจากครม.ทบทวนมติครม.เดิมและเพิ่มมาตรการช่วยเหลือ SME อีก5มาตรการพอฟังนี้ก็คือแสดงว่าไอ้งบเดิมที่ตั้งไว้นะแล้วมันปล่อยไม่ค่อยจะออกเลยมีการมาทบทวนนะฮะแล้วก็เลยเพิ่มอีก5มาตรการนะฮะโดยก็จะมีเนี่ยไอ้กลุ่มเป้าหมายคือ SME ที่มีคุณสมบัติตามพ.ร.ก.เงินกู้ซอฟท์โลนของธนาคารแห่งประเทศไทยแต่ยังไม่ได้รับสินเชื่อคุณสมบัติตามพ.ร.ก.เงินกู้ชาวบ้านรู้เรื่อง
ไหมไม่ไปหางคน
แล้วฉันจะรู้ได้ไงว่าฉันมีคุณสมบัติตามพ.ร.ก.เงินกู้ซอฟท์โลนฉันจะรู้ได้ไง
ฉันต้องไปค้นก่อน
โดยให้บริษัทสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมบสย.ค้ำประกันสินเชื่อวงเงิน 57,000 ล้านระยะเวลาไม่เกิน8ปีเริ่มต้นค้ำอ่านงงหมดไม่รู้เรื่องแล้วก็พอมาอ่านรายละเอียดอ่านี่ผู้อำนวยการ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
ลวรน
คุณลวรนเนี่ยคือเนี่ยคุณลวรนเนี่ยตั้งศูนย์เลยผมแนะนำตั้งศูนย์เหมือนตอนคุณแจกเงิน 5,000 คุณตั้งศูนย์เลยแล้วคุณก็แล้วคุณก็ทำเลยว่าอันเนี้ยนะเขาอธิบายอย่างนี้พยายามจะแกะนะแบ่งเป็นสินเชื่อซอฟท์โลนให้ธนาคารออมสินวงเงิน 20,000 ล้าน
ครับ
นะฮะแล้วก็บอกว่าจะปล่อยให้กับคือไม่ได้ปล่อยตรงนะไม่ได้ปล่อยตรงนะคือ20,000 ล้านเนี่ยเอาไปให้สถาบันการเงินในอัตราดอกเบี้ย 0.01% ต่อปีแล้วสถาบันการเงินไปปล่อยสินเชื่อต่อให้ผู้ประกอบการ SME ในวงเงินขนาดไม่เกิน20ล้านต่อรายคิดอัตราดอกเบี้ย 2% เป็นระยะเวลา2ปีไอ้โปรเจกต์เนี่ยออกมาตั้งแต่แรกแล้ว
ใช่
ถ้าผมจำไม่ผิดออกมาตั้งแต่แรกแล้ว
แล้วทำไมมันไม่ฮิต
แล้วยังไงแล้วมันยังไงแล้วตอนนี้มันก็คือ 20,000 ล้านนะ อันนี้คือ 20,000 ล้านแรก 20,000 ล้านแรกใช่มั้ยแล้วก็บอกว่าสำหรับผู้ประกอบการ SME ทั่วไปวงเงิน 10,000 ล้านและสำหรับ SME
ท่องเที่ยว
ธุรกิจท่องเที่ยวและธุรกิจเกี่ยวเนื่องอีก 10,000 ล้านแล้วมันต่างจากเดิมไง
ไม่รู้
ไม่ถูกไม่เข้าใจไม่เข้าใจแล้วแค่นี้ก็งงแล้ว
ทบทวนไหมถ้ามันเป็นสินเชื่อเก่าอยู่เนี่ยเอ๊ะทำไมมันไม่ฮิตอ่ะ
ก็ใช่ไง
เออทำไมไม่ฮิตยังเป็นหลักการเดิมมาหลักเกณฑ์เดิมอยู่ป่ะ
แล้วขณะเดียวกันก็บอกว่าโดยธนาคารออมสินจะปล่อยสินเชื่อให้ผู้ประกอบการ SME โดยตรงจำนวน 3,000 ล้าน 3,000 ล้านมาจากไหนก็เมื่อกี้บอก 20,000 ล้านแล้วก็หมื่นล้านแลกไปไปสิน SME ทั่วไปแล้วก็ธุรกิจท่องเที่ยวและเกี่ยวเนื่องหมื่นล้านอ้าวแล้ว 3,000 ล้านมาจากไหน
ออมสิน
ออมสินเอาเอง
เอาเอง
เอาเองโอเค
เดาได
้เดาได้ต่อมาบอกว่าโครงการค้ำประกันสินเชื่อ PGS Soft Loan Plus วงเงิน 57,000 ล้านโดยบริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือบสจ.จะค้ำประกันสินเชื่อให้กับ SME ที่มีคุณสมบัติตามพระราชกำหนดการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบวิสาหกิจที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ ไวรัสโคโรนา2019แต่ยังไม่ได้รับสินเชื่อตามพ.ร.ก.ซอฟท์โลนโดยคิดอัตราค่าธรรมเนียม 1.75% ต่อปีระยะเวลาค้ำประกัน8ปีบสจ.จะเริ่มค้ำประกันและเก็บค่าธรรมเนียมในต้นปีที่3นับจากวันที่ประกอบการผู้ประกอบการ SME แต่ละรายได้รับสินเชื่อตามพ.ร.ก.ซอฟท์โลนของเก่า
PSD นี่คือทวีทุนแล้วก็มีเป็นงวดงวด
คืออะไร PSD รู้ไหม
มันเป็นทวีทุนใช้ชื่ออย่างนี้ทวีทุน
ไอ้ PGS พูดผิดคือ PGS เนี่ยผมก็เราก็ไม่ได้เป็นผู้ SME ที่ขอแบบนี้เราก็ไม่รู้ว่าอะไรไอ้ PGS ย่อมาจาก Portfolio Guarantee Scheme PGS เดิมเนี่ยสมัยก่อนก็คือถ้าบสย.จะค้ำสมมุติว่าเราไปกู้แบงค์เนี่ยแล้วแบงค์บอกเฮ้ยฉันไม่อยากปล่อยกู้แกหลักทรัพย์ไม่พอหาคนมาค้ำก็วิ่งไปหาบสย.บสย.ก็จะค้ำ 50-50 เดิมเหมือน 50-50 ก็คือบสย.แบกความเสี่ยง50แบงค์แบกความเสี่ยง50
ครับ
ทีนี้มันก็ปล่อยไม่ค่อยได้ก็เลยมีไอ้โปรแกรมเนี้ย PGS เนี่ยเกิดขึ้นมาตั้งแต่2552ตอนยุคแฮมเบอร์เกอร์คริสิส
ครับ
แล้วก็มีเป็น PGS ระยะ1ระยะ2ระยะ3ไล่ๆมาปล่อยไปประมาณ 500,000 กว่าล้านละนะฮะแล้วก็เนี่ยอันเนี้ยถ้าเราอ่านตามนี้ก็คือมันก็จะกลายเป็นอีก1โปรเจกต์ก็คือโครงการค้ำประกันสินเชื่อ PGS Soft Loan Plus ขึ้นมาอีก1โครงการโดยใช้วงเงิน 57,000 ล้านแล้วก็บสย.ก็จะมาช่วยค้ำให้กับ SME ที่ประสบวิกฤตจากไอ้โควิดเนี่ยนะฮะ แล้วก็ไปขอสินเชื่อตามแล้วก็ขอแล้วยังไม่ได้ว่าง่ายแล้วก็จะตอนนี้ก็คือก็จะมาขอได
้ขอแล้วขอใหม่
ขอแล้วขอใหม่ประมาณนั้นประมาณนั้นนะแล้วก็โครงการต่อมาก็จะมีโครงการค้ำประกันสินเชื่อ PGS ระยะที่8วงเงิน 10,000 ล้านโดยบสย.ค้ำประกันสินเชื่อให้กับผู้ประกอบการ SME ทั่วไปวงเงินไม่เกิน20ล้านต่อรายรวมทุกสถาบันการเงินในอัตราค่าธรรมเนียม 1.5% ต่อปีระยะเวลาค้ำประกัน10ปีถามง่ายๆว่า IPGS Soft Loan Plus กับ IPGS ระยะที่8เนี่ยถ้าเราเป็น SME เนี่ย
ใช้อะไรดี
กูจะไปยังไงเนี่ย
ใช้อะไร ถ้าคิดง่ายๆก็คือว่าไอ้ PGS Soft Loan Plus อันนี้มันเฉพาะพวกไอ้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด
แล้วไอ้8อ่ะ
นะส่วนไอ้ของใหม่เนี่ยระยะ8คือทั่วไปซึ่งคุณก็ต้องไปตีความอีกว่าไอ้ที่คุณมีปัญหาคุณจะต้องมีอะไรที่เอี่ยวๆกับโควิดไหมหรือไม่เอี่ยวคุณต้องตีความก่อนนะ
คือเหมือนกับว่าถ้าเกิดคุณไปยื่นขอคุณต้องพยายามบอกโดนผลกระทบจากโควิดแล้วคุณไปขอสินเชื่อแล้วยังไม่ได
้
เพราะนั้นกูเลยมาขอใหม่เพื่อจะได้ซอฟต์โลนพลัสใช่ไหมฮะแต่ถ้าเกิดคุณล่วงไม่ได้รับการพิจารณากูไปยื่นระยะ8เว้ยคืออ
ย่างนั้นหรือเปล่า
หรือเปล่า
ไม่รู้
ประหลาดไหมแล้วก็ความแตกต่างคืออะไรถ้าไป under PGS Soft Loan Plus ระยะเวลาค้ำ8ปีนะค่าธรรมเนียม 1.75% แต่ไอระยะ8นี่
ค้ำประกัน10ปี
ค้ำประกัน10ปี
ต่างกัน2ปี
เยอะขึ้นถูกปะ
ใช่แต่วงเงินเขาน้อยกว่า
20ล้าน
วงเงินเต็มของ
ไอ้วงเงิน
10,000 ล้านแต่อันละอันพลัสเนี่ยมันคือ 57,000 ล้านคือโอกาสที่เราจะได้เนี่ย
อันนั้นเราลองดูนะ
คิดเองนะคิดเองทั้งสองคน
เราอ่านจากข่าวแล้วเราก็จะมึนๆแล้ว
คิดเองทั้งสองคนถูกก็เปล่ายังไม่รู้เลยนะ
ต่อมามีอีกบอกว่ามี SME ให้สำหรับเซกเตอร์ท่องเที่ยวโดยเฉพาะก็คือมีสินเชื่อสำหรับกลุ่ม SME ท่องเที่ยวแบ่งเป็นสินเชื่อฟื้นฟูท่องเที่ยวไทย5,000 ล้านบาท
ครับ
อันนี้ออมสินเป็นคนปล่อยให้กับผู้ประกอบการรายย่อยในธุรกิจท่องเที่ยวและซัพพลายเชนเพราะนั้นถ้าคุณเป็น SME คุณก็ชักเฮ้ยยังไงเนี่ย
ช่องทางนึง
เราวิ่งไปแบงค์เพื่อไปขอเข้าโครงการ PGS Soft Loan Plus
หรือเอา8ดี
PGS 8ดีหรือเราไปออมสินวะเพราะว่าออมสินก็มีนี่สมมุติเราเป็นเซกเตอร์ท่องเที่ยวนะหรือว่าไอ้บริการที่อยู่ในไอ้ธุรกิจเซกเตอร์นี้เพราะว่าอันนี้คือออมสินปล่อยสินเชื่อสำหรับผู้ประกอบการรายย่อยให้ธุรกิจท่องเที่ยวและซัพพลายเชนในวงเงินไม่เกิน 500,000 บาทต่อราย
นี่ผมก็ยังงง
อันนี้จะเล็กลงมาหน่อย
ถ้าคุณจำได้อันแรกที่สุดที่เราพ
ู
ด
ถึ
งสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำของซอฟต์โลนของธนาคารออมสินวงเงิน 20,000 ล้านนี่คือปล่อยผ่านไปที่แบงก์พาณิชย์ใช่ไหมแล้วให้แบงก์พาณิชย์เนี่ยปล่อยกู
้ใช่แล้วก็มีปล่อยตรง 3,000 ล้าน
อันนี้มี 3,000 ล้านนะนี่
แล้วนี่มีท่องเที่ยว
ท่องเที่ยวด้วยนะอันนี้มีท่องเที่ยวด้วยแล้วคุณลงมานี่คุณมีสินเชื่อฟื้นฟูท่องเที่ยว
เดี๋ยวสิก็เนี่ยฟื้นฟูท่องเที่ยวเนี่ย 5,000 ล้านนะฮะแล้วแต่อันเนี้ยดูเหมือนจะเป็นรายเล็กหน่อยนะเพราะว่าวงเงินไม่เกิน 500,000 บาทแต่อัตราดอกเบี้ยแพง 3.99% ต่อปีระยะเวลากู้5ปีก็คือกู้ไปแล้วต้องชำระภายใน5ปีมี grace period ให้1ปี
อันนี้ผมเข้าใจว่าไม่ต้องมีอะไรค้ำ
ก็ไม่รู้
เนี่ยคิดเองเพราะดอกเบี้ยเยอะไง
ต่อมาสินเชื่อ extra cash มีอีกนะและอันนี้บอกว่า SME เป็นคนทพว.เป็นคนปล่
อ
ยโดยธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยทพว.ปล่อยสินเชื่อสำหรับผู้ประกอบการ SME ขนาดย่อมในธุรกิจท่องเที่ยวและธุรกิจอื่นๆทั้งบุคคลธรรมดานิติบุคคลวงเงินไม่เกิน3ล้านต่อรายคิดอัตราดอกเบี้ย 3% ต่อปีใน2ปีแรกระยะเวลากู้5ปีเอาแค่นี้ถ้าเกิดเราเป็นรายเล็กนะ อยากกู้เนี่ยคุณอยากกู้3ล้านหรือ 500,000
ไม่ต้องถามอันนี้ไม่ต้องถาม
แล้วคุณไปไหนคุณก็ต้องแบบเฮ้ยถ้าอยากได้3ล้านเราต้องไปทพว.เว้ยแต่ถ้าเราบอกเฮ้ยไปทพว.ก็คงไม่ได้ไว้เราไปออมสินดีกว่า 500,000 มันอาจจะปล่อยง่ายหน่อย อย่างนั้นเหรอ คุณกำลังให้ผู้ประกอบการเนี่ยแบบโอ้โหต้องเมคดีซิชั่น
คุณต้องเตรียมเอกสารกี่ชุดนะผมถามคุณต้องเตรียมเอกสารกี่ชุดที่จะวิ่งไปเรื่อย
ๆ
ต้องวิ่งเรื่อยๆนะ
ก็นั่นแหละต่อมาอ่ะมีอีกสำหรับกลุ่ม SME รายย่อยและประชาชนนะ นะแบ่งเป็นสินเชื่อเสริมพลังฐานรากวงเงิน 10,000 ล้านอันนี้ออมสินปล่อยอีกแล้วนะฮะให้กับผู้ประกอบการรายย่อยที่เป็นบุคคลธรรมดาอันนี้หมายถึงเนี่ยแหละพวกสตรีทฟู้ดพวกร้านรวงเล็กๆอะไรทั้งหลายเนี่ยนะผู้และผู้มีรายได้ประจำประกอบอาชีพอิสระและบุคคลในครอบครัวอันนี้ให้แค่ 50,000 50,000 บาทต่อรายอัตราดอกเบี้ย 0.35% ต่อเดือนแพงเหมือนกันนะก็ตกโหหลายตังอะระยะเวลากู้3ปีปล่อยชำระเงินต้นและดอกเบี้ย6เดือนแล้วก็อีกโครงการหนึ่งอันนี้ให้ไมโครออนเทอร์เพเนอร์นะฮะโครงการค้ำประกันสินเชื่อไมโครออนเทอร์เพเนอร์ระยะที่3วงเงินประมาณ 2,500 ล้านบาทโดยบสย.มีบสย.เข้ามาค้ำอีกแล้วนะฮะให้กับผู้ประกอบการรายย่อยคิดอัตราค่าธรรมเนียม 1-2% ต่อปีระยะเวลาค้ำประกัน10ปีเลยอันนี้นานนะขยายระยะเวลาขอค้ำประกันไปถึง30ธันวา2563